Kapitulli 10. Dhe pas këtyre Zoti caktoi edhe 72 të tjerë dhe i dërgoi 2 nga 2 para tij në çdo qytet e vend ku kishte ndërmend të shkonte ai vet. Dhe u thoshte: "Të korrat janë të shumta, por argatët janë të pakët. Lutuni Zotin të korrave, që ai të nxjerr argat në të korrat e veta. Shkoni. Ja, po ju dërgoj si qengjat në mes të ujqve. Mos merrni me vete as kulet, as trast e as opinga, dhe as kënd mos përshëndetni rrugës. Dhe në çdo shtëpi që të hyni më parë thoni: Paqja qoftë në këtë shtëpi. Dhe në qoftë atje ndonjë bir i paqes, mbi të do të qëndroj paqja juaj. Përndryshe do të kthehet tek ju." Dhe qëndroni në atë shtëpi, duke ngrënë e duke pirë çfarë t'ju japin, sepse puntori e ka me hak pagën e vet. Mos kaloni nga shtëpia në shtëpi. Dhe në çdo qytet ku do t'hyni dhe do t'ju presin, hani çfarë t'ju vënë përpara. Shëroni të smurët që janë atje dhe u thoni: "Mbretëria e Perëndis ju është afruar." Por në atë qytet ku do t'hyni dhe nuk do t'ju presin, dini në rrugët e tij dhe thoni: "Edhe pluhurin e qytetit tuaj që na është ngjitur ndër këmbë, po e shkundim kundër jush. Veç se ta dini që mbretëria e Perëndis po afrohet. Po ju them që në atë ditë më le do të jetë për Sodomën, se sa për atë qytet. Mirë ti Korazin, mirë ti Betsaida, sepse po t'ishin bërë në Tirë, në Sidon, mrekullit që janë bërë të ju, ata do t'ishin penduar prej kosh, duke u veshur me thas, e duke ndenjur në hi. Por po ju them se në ditën e gjykimit, Tiri e Sidoni do t'a kenë më të lehtë se ju për të duruar. Dhe ti, Kapernaum, mos vallë do të lashtësohesh deri në qiell, poshtë në ferë do të gremisesh. Ai që ju dëgjon ju, më dëgjon mua, dhe ai që ju përbuz ju, më përbuz mua, dhe ai që më përbuz mua, përbuz atë që më ka dërguar mua." Dhe ata të 72 u kthyen të gëzuar duke thënë: "Zot, edhe demonët po na nështrohen në emrin tënd." Ai u tha: "E shihja se si binte Satani nga qielli si një vetëtim. Ja, ju kam dhënë fuqi që të shkelni mbi gjarprinja akrepa dhe të mposhtni çdo fuqi të armikut dhe asgjë nuk do t'ju dëmtoj. Megjithatë, mos u gëzoni që frymët ju nështrohen, por gëzoni që emrat tuaj janë shkruar në qiej." Në po atë orë, ai u ngazllua në frymën e shenjtë dhe tha: "Po të lëvdoj ty, o Atë, Zoti qiellit dhe i dheut, që ua ke fshehur këto gjëra të urtëve dhe të zgjuarve, dhe ua ke zbuluar të vegjëlve. Po, o Atë, sepse kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dorëzuar nga Ati im, dhe askush veç Atit nuk e di se kush është biri, dhe askush nuk e di se kush është Ati përveç birit dhe ati të cilit biri dëshëron t'ia zbuloj." Dhe duke u kthyer nga dishepujt, u tha më njanë: "Lum syt që shohin ato që shihni ju. Sepse po ju them që shumë profet dhe mbretër kanë dashur t'i shohin ato që shihni ju dhe nuk i kanë parë, të dëgjojnë ato që dëgjoni ju dhe nuk i kanë dëgjuar." Dhe ja, një njeri i ligjit u ngrit për ta vënë në provë, duke thënë: "Mjeshtër, çfarë duhet bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?" Ai i tha: "Çfarë shkruan në ligj? Si e lexon ti?" Ai u përgjigj dhe tha: "Duaj e Zotin, Perëndin tënd me tërë zemrën tënde, me tërë shpirtin tënd, me tërë forcën tënde e me tërë mendjen tënde. Duaj edhe të afërmin tënd ashtu si veten tënde." Jezus i tha: "Drejt u përgjigje. Bëje këtë dhe do të jetosh." Por ai, duke dashur të jepte të drejtë vetes, i tha Jezusit: "E kush është i afërmi im?" Dhe Jezusi u përgjigj dhe tha: "Një njeri që zbriste nga Jeruzalemi në Jeriko, ra në duar të kusarëve, të cilët pasi e zhveshën dhe ran, u larguan duke lënë gjysmë të vdekur. Rastësisht, një prift që po zbriste asaj rruge, e pa dhe kaloi në anën tjetër të rrugës. Po ashtu edhe një levit që erdhi në atë vend, e pa dhe kaloi në anën tjetër. Ndërsa një samaritan që po udhëtonte, i shkoi pranë dhe kur e pa, i erdhi keq. Ju afrua, ja lidhi plagët duke ja larë me vaj e verë, e vuri mbi kafshën e vet, e solli në një bujtin dhe kujdes për të. Të nesërmen, nxori 2 denar, ja dha bujtinarit dhe tha: "Kujdesu për të, dhe çfarë do shpenzimit të tepërt që të bësh, do të ta paguaj kur të kthehem." Cili prej atyre të treve mendon ti se ishte i afërmi atij që ra në duar të kusarve? Ai tha: a i që të regoj më shirë për të. Jezus i tha, shko e bëj edhe ti të njëtën gjë. Kur ishin në rrugë sipër, a i hyri në një fshat ku e priti në shtëpinë e saj një grua me emrin Marta. Kjo kishte një motër që quhej Mari. Edhe kjo ulte këmbët e Zotit e po dëgjonte fjalën e tij. Por Marta, që ishte zënë me punë të shumta të shërbimit, ju afrua dhe i tha, Zot, a nuk të vjen keq që me motër më la vetëm të shërbej? Thuaj pra asaj që të më ndihmoj. Dhe Zoti, duke u përgjigjur, i tha, Marta, Marta, kujdesesh dhe merakosesh për shumë gjëra, por një gjë është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën e mirë që nuk do t'i merret.